kitle yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 26-njy fevraly, depdäniň duşanba güni. Şuun programamyzda täze virtual telefon belgileri ulanyjylaryň tamasyny ödeme ýer. Ýaşajylar jemgyýetçilik kabul edişliklerinin belli üçin geçirilendigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulusy diýen at takyldy. Resmi media bu adyň Erdoğan'ın 70 ýaşynyň dolmagy münasibetli. Şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklaryň dowamly üstürilmegi boýunça goşun goşundy üçin prezident Serdar Berdimuhammedowyň karary esasynda berilendigini aýdýar. Bu adyň takylmagy münasibetli Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem türk prezidentini kutlady. 2021-nji ýylda Erdoğan'a hyzmatdaşlygy üstürmäge goşun goşundy üçin diýen Türkmenistanyň ordeni hem gowşurlypdy. Türkiýany 20 ýyl çemesi dolandyrýan we barha awtoritarlaşan siýasaty alyp barýan Erdoğan 1954-nji ýylyň 26-njy fevralynda dünýäge inipdi. Russiýanyň 26-njy fevralda Ukrainanyň demirazy gündogrundaky Sumy regionuna uran zarbasy netijesinde 2 adam helak boldy. Bu barada regional we harby resmiýetler maglumat berdiler. Yunakiyev owasyna urulan zarbada bir hususy ýaşaýyşy weýran boldy, başga da 5-sine zeper ýetdi. Zarbada bir jowut helak boldy diýip Sumynyň regional resmiýetleri Telegramda ma'lum etdiler. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları 26-njy fevralda ýerden Russiýanyň atan 14 dronunyň 9-syny urup düşürdi diýip harbylar aýtdy. Beýanatda Russiýanyň gaýnaty raketalarynyň hem ýok edilendigi aýdylýar. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy Gazagystanyň häkimetlerini tutulukdaky aktivist Akylbek Muratowyň destini azat edilmegine çağırdylar. Muratow özbek raýaty bolup, ol öz ýurdunda etniki garagalpaklaryň hak hukuklaryny gorany üçin gözlenýär. Muratow 19-njy fevralda 40 gün möhlet bilen tutuklugy ýerleşdirildi. Ol gözünüň aňyrsynda Özbekistana ekstraditsiýa edilmegi boýunça netije garaşýar. Özbek häkimetleri ony garagalpaklaryň protestlerini goldany üçin gözleýärler. Özbekistanda Muratbaýa garşy jinayet işi onuň adam hukuklary ugrundaky tagallalary üçin ar almak maksady bilen gozgolandygy açykdyr diýip Human Rights Watch gurumynyň 26-njy fevraldaky beýanatynda aýdylýar. Türkmen prezidenti 8-nji martda aýal gyzlaryň belli bir bölegini 60 manat pul sowgatlaryny bermegi buyurdy. 23-nji fevraldaky karara laýyklykda bu teristler 1-nji 6-njy mart aralygynda gowşurlar. Türkmenistanda dollaryň 2 bahasy bolup, sowgat beriljek 60 manat döwlet kursunda 17 dollardan gowrak, gara bazar bahasynda 3 dollara golay teristi bolýar. Azatlyň habarçylary sowgatyň mukdarynyň ujypsyzdygyny, ýöne pisk girdijil maskalalaryň hatda bu pulu hemmiýetäsdigini aýdýarlar. Bu sowgat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojalykçy aýal gyzlara, mektepde okumayan, çağlar bağına katnamayan gyzlara, şeýlede hususy kärhanalarda işleýän zenanlara berilmeýär. Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko, egerde Ermenistan Russiýanyň ýol basylygyndaky kollektiw bilen howpsuzlyk şertnamasy, ýagny KHS guramasynyň agzalygyndan çykmagy saýlap alsa, onda 6 agzalyk guramanyň dargamajakdygyny aýtdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyan öz ýurdunyň kollektiw bilen howpsuzlyk şertnamasy guramasyndaky agzalygynyň doňdurylýandygyny iglan etdi. Bu Ermenistan bilen Russiýanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň sowuklaşmagynyň arasynda Yerevanyň özüni Moskwadan barha köp uzaklaşdyrýan mahalynda bolup geçdi. Pashinyan kollektiw bilen howpsuzlyk şertnamasy guramasyny Ermenistanyň 100% bolan howpsuzlyk kynçylyklaryna jogap berip bilmezlikde tanqidlady. Guramanyň düzümünde Russiýa, Ermenistan, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan we Täjikistan bar. Awganistanyň gündogrundaky Ghost welaýatynda Taliban dolandyrjylary aýal gyzlaryň yerli tele we radio kanallary bilen habarlaşmagyny gadagan etdi. Şeýlede yerli media dinanyň janglaryny kabul etmezlik barada görkezme berdi. Talibanyň yerli howpsuzlyk resmiýeti munyň sebäbini ahlaksyz diýip atlandyran mümkin tejribeleriň ýaýramagynyň öňüne almak bilen düşündiripdir.